Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, milí bratia a sestry, predovšetkým vám všetkým želám požehnaný nový rok. Som rád, že ste prijali pozvanie aj na dnešné modlitbové stretnutie, ktoré chceme začať v mene Božom, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Svätý Otče, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo, zošli na nás svojho Ducha Svätého. Nech otvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slová písma, a nech osvieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Učiň vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu a pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, manželstvo chápeme ako skutočnosť, ktorá je ideálne predurčená trvať po celý život. V tomto sa manželstvo odlišuje od príležitostných sexuálnych vzťahov a tiež od jednoduchého spolužitia. Na druhej strane je zrejme, že pre ľudskú krehkosť manželská jednota musí často čeliť skúškam rôznej povahy, ktoré ohrozujú pevnosť vzájomného puta. Môže sa vytratiť vzájomná náklonnosť. V istom momente sa môžu ukázať závažné obmedzenia manželského partnera. Vtedy vystupujú do popredia otázky o hodnote manželského spojenia, o jeho trvácnosti a nerozlučnosti. Sú to bytostné otázky o totožnosti manželstva, čiže o totožnosti spolužitia muža a ženy. My chceme dnes na túto tému spoločne rozmýšľať a modliť sa na základe slov Svätého písma. Vybrali sme si k tomu úryvok z 19. kapitoly Svätého Evanjelia podľa Matúša. Započúvajme sa najprv do posvätného textu. Keď Ježiš skončil tieto reči, odišiel z Galilei a prišiel do judejského kraja za Jordán. Išli za ním veľké zástupy a on ich uzdravoval. Tu k nemu pristúpili farizeji a pokúšali ho. Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny? On odpovedal: nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril? A povedal: preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Povedali mu: prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť? Odpovedal im: Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky. Ale od počiatku to nebolo tak. A hovorím vám, každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží. Toľko náš dnešný posvätný text a teraz sa venujme podrobnejšie jednotlivým formuláciám. Najprv sme počuli, že Pán Ježiš odišiel z Galilei a prišiel do judejského kraja za Jordán a že boli s ním veľké zástupy a on ich uzdravoval. Okolnosti, v ktorých sa odohral rozhovor Pána Ježiša s farizejmi, sú zaujímavé. Pán Ježiš je na ceste do Jeruzalema, kde obetuje svoj život kde potvrdí jedinečným spôsobom to, čo hovorí. Neochvejnú vernosť svojej lásky. A práve na tejto ceste uzdravuje mnohých chorých. V súvise s posolstvom o manželstve je zrejmé, že nás chce uzdravovať aj v našej krehkosti, prežívať vzťahy s inými. Čiže prežívať podľa Božej vôle aj vzťah v manželstve. Tu k nemu pristúpili farizei a pokúšali ho. Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny? Niektorí farizei z Júdska, teda z regiónu hlavného mesta Jeruzalema, chceli pokúšať učiteľa, ktorý podľa nich pochádzal z Galilei, čiže z vidieka, s cieľom postaviť do zlého svetla jeho náuku. Ich otázka bola pascou, lebo sa pýtali, či je dovolené prepustiť manželku z akejkoľvek príčiny. Nekladú otázku v zmysle, či je dovolené manželku prepustiť, alebo nie je dovolené. Vychádzajú z toho, že prepustenie manželky je dovolené a sporné zostáva, z akého dôvodu je dovolené manželku prepustiť. V časoch pána Ježiša sa diskusia na túto tému polarizovala na dve školy. Tá prvá škola, ktorú reprezentoval mimoriadne laxný rabín Hillel, pripúšťala rozvod z akejkoľvek príčiny. Na to, aby bola manželka prepustená, malo stačiť napríklad aj len, keď sa jej nepodarilo pripraviť dobré jedlo. Tak sa v tejto škole vykladal všeobecný zákon, ktorý povoľoval rozvod, ak manžel našiel na svojej manželke niečo v úvodzovkách hanebné. Druhá škola, škola rabína Šamaja, učila, že výnimka, ktorá sa spomína v 5. knihe Mojžišovej, čiže v knihe Deuteronomium, sa týka len cudzolostva. Farizei, ktorí kládli Ježišovi otázku, sa prikláňali k rabinovi Šamajovi a chceli vyprovokovať odpoveď pána Ježiša, či sa prikloní k ním, alebo či bude laxný ako Hillelova škola. On odpovedal, nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal, preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Pán Ježiš si však vo svojej odpovedi nezvolil cestu kazuistiky, ale citoval spolu texty z knihy Genesis ako doklad pôvodného zámeru Stvoriteľa pri utvorení ľudského páru. Pán Ježiš vyjadril bez zahmlievania, čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. A týmto vyjadrením nielen naformuloval základné pravidlo, ktoré zakazuje človekovi rozlučovať pár, ale zároveň sa naznačuje aj dôvod, pretože manželstvo neutvára iba rozhodnutie snúbencov, ale je tu ako prvotný prvok zahrnutý aj božský úkon spojenia, úkon, ktorý nie je podriadený vôli človeka. Pán Ježiš toto vyjadrenie adresoval Židom, ale nerozlučnosť sa týka nielen sviatosného manželstva kresťanov, ale manželstva ako takého. Povedali mu, prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť? Farizei reagovali na Ježišovo stanovisko a namietali v súlade so štýlom doktrinálneho sporu a odvolali sa, alebo teda ako vždy, na iný text Svätého písma, na tú piatu Mojžišovú knihu, na knihu Deuteronomium, kde v 24. kapitole vo veršoch 1 až 4 sa nachádza práve Mojžišov text ohľadom prepustenia manželky. Ten text znie takto. Ak si muž vezme ženu a bude ju mať, a ona sa mu potom pre niečo odporné znepáči, napíše jej priepustný list, dá jej ho do ruky a pošle ju z domu preč. Keď odíde a vydá sa za iného muža a on k nej bude mať tiež odpor, dá jej priepustný list a pošle ju zo svojho domu. Alebo zomrie, prvý musí ju nebude môcť opäť vziať za ženu, lebo je pošvrnená a bola by to ohavnosť pred pánom. Teda neprivádzaj hriech na krajinu, ktorú ti dá pán, tvoj Boh, za podiel. Toľko je ten jediný text, na ktorý sa odvolávali. Prísne vzaté v danom texte Mojžiš len berie na vedomie jav, ktorý bol v spoločnosti, že prichádzalo k rozvodom. Mojžiš rozvod ani nepredpisoval a ani ho nedeklaroval za správny a dovolený, ale stanovil pravidlá ohľadom tohto javu v spoločnosti, aby sa istým spôsobom chránilo v spoločnosti postavenie prepustenej ženy. Odpovedal im: Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky, ale od počiatku to nebolo tak. A hovorím vám, každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží. Pán Ježiš reagoval na námietku farizejov slovami, že za smerodajné treba považovať to, čo Boh ustanovil od počiatku. A nie disciplinárne ustanovenie, ktoré vyhlásil Mojžiš v konkrétnom dejinnom období. Ježiš totiž vysvetlil Mojžišovo nariadenie ako dovolenie, ktoré motivovala tvrdosť srdca. Dovolenie, ktoré stráca hodnotu tam, kde je prítomná skutočnosť nového srdca, poučeného pánovým duchom. Inými slovami, Ježiš vyhlásil ako ukončenú starobilú nedokonalú prax, pretože s ním a v ňom sa stala možnou úplná poslušnosť pôvodnému Božiemu zámeru. V novom poriadku Božieho Ducha Svätého prepustenie manželky je totožné s cudzolostvom. Je teda vážnym prestúpením príkazu lásky, ktorý od manželov vyžaduje trvalú vernosť. Preto pán povedal: a hovorím vám, každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží. V našom úryvku z Evanjelia svätého Matúša je uvedená klauzula, ktorá nastoľuje výnimku zo všeobecného zákazu rozvodu. V slovenskom preklade znie táto výnimka: okrem prípadu smilstva, alebo pre iné ako pre smilstvo. V pôvodnom gréckom texte Evanjelia je použitý termín porneia, ktorý môže odkazovať aj na niektorý z prípadov tzv. Zakázaného manželstva, čiže incestu, chápaného ako pohlavný styk a samozrejme aj manželstvo medzi osobami, ktoré spájajú úzke príbuzenské vzťahy. A preto sa aj v komunite židovského pôvodu považoval incest za nevyhnutný dôvod odluky. Podľa iných exegetov termín pornea skôr označuje cudzolostvo, keď podľa starého zákona dochádza cudzolostvu iba v prípade, ak má muž pohlavný styk s vydatou alebo zákonne zasnúbenou ženou. Je zrejmé, že po tento termín patria aj iné závažné sexuálne prehrešky alebo hriešný spôsob života na spôsob prostitúcie, čiže nezodpovedné sexuálne vzťahy, obvykle výmenou za nejakú odmenu. Všetky tieto skutočnosti mohli byť považované za dôvod umožňujúci prepustenie partnera. Základná téza, čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje, je jasná. Ale v konkrétnom živote nastávajú mnohé veľmi komplikované situácie. Hoci máme pred sebou ustanovenie, toto vyjadrenie, čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje, ktoré sa môže považovať za nepochybné a nezvratne dokázané, ako napríklad nezabiješ. Predsa však je nevyhnutné stanoviť, ako ho správne použiť v konkrétnych životných situáciách. Vidíme totiž, že dokonca aj všeobecný zákaz nezabiješ, teda všeobecný zákaz siahnuť niekomu na život, má či už v starobilej legislatíve, alebo aj v tej súčasnej laického alebo kresťanského charakteru, celý rad zjavných výnimiek, ktoré v skutočnosti vyjadrujú práve presnú interpretáciu tejto požiadavky v komplexnosti konkrétnych situácií. Ak niekto zasiahne útočníka, rozhodnutého vraždiť a spôsobí mu smrť, neprestupuje príkaz nezabiješ. Úmyslom je tu totiž zastaviť útočníka a ochrániť život napadnutého jediným možným spôsobom za týchto konkrétnych okolností. Podobne, ak pán Ježiš uzdravoval v sobotný deň, neprestupoval zákon, ale svojim konaním naplnil zmysel oslobodenia, vnútorne prepojený s týmto príkazom. Alebo apoštoli boli vyzvaní striasť prach zo sandál, keď nebudú prijatí. Nie je to nedodržanie príkazu priniesť posolstvo pokoja, pretože toto ich gesto je posledným nástrojom, ako sa dá poslucháčom poukázať na tvrdosť ich srdca. Preto nekoná niečo protikladné voči manželstvu ten, kto po skonštatovaní, že ich manželský vzťah nie je už vyjadrením lásky, sa rozhodne odlúčiť od partnera, ktorý ohrozuje pokoj alebo život členov svojej rodiny. Paradoxne skôr poukazuje na krásu a svetosť samotného manželského zväzku, keď vyjadruje, že ten už v tomto konkrétnom prípade nenapĺňa svoj zmysel v podmienkach nespravodlivosti a potupy. Čo sa týka ustanovenia o nerozlučnosti manželstva, máme spoľahlivú aplikáciu princípu rozlišovania v prvom liste Korinťanom. Svätý Pavol začína s pánovým príkazom, hoci neuvádza doslovne to, čo sa nachádza v evanjeliách. Svätý Pavol to vyjadril takto. Tým, čo uzavreli manželstvo, prikazujem, ani nie ja, ale pán, aby manželka neodchádzala od muža. Ak by odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmierí so svojím mužom. A muž nech neprepúšťa manželku. Všimnime si, že apoštol, keď hovorí o tom, čo nariadil pán, rozlišuje medzi konaním ženy odchádzať a muža prepustiť, čím sa poukazuje na odlišnú právomoc manželov. Predsa však umožňuje istú iniciatívu žene. Je zrejme, že vyjadrenie svätého Pavla je podmienené sociálnou situáciou vo vtedajšej dobe, ale rovnakým spôsobom by sa to dalo aplikovať aj naopak. všeobecnom vyjadrení, ktoré zakazuje odlúčenie, bezprostredne dodáva, že manželke je dovolené odísť za predpokladu, že sa znovu nevydá, aby sa prípadne mohla vrátiť k manželovi. Toto je jedinečný spôsob chápania nerozlučnosti, keďže sa prijíma, že v manželstve sa dá žiť aj pri odluke. Neuvádza sa žiadne kritérium, ktoré by zdôvodňovalo alebo vylúčovalo odluku. Je zrejmé, že to, čo platí o mužovi vo vzťahu k žene, je platné aj o žene vo vzťahu k svojmu mužovi. Cirkev neúnavne učí, že rodina má svoj základ v manželstve a v Božom pláne. V sekularizovanom svete svedomia mnohých ľudí sa nachádzajú v tomto smere vo veľmi hlbokej neistote. Najmä odkedy západné spoločnosti legalizovali rozvody. V súčasnej spoločnosti sa zdá, že jediným uznávaným základom je cit alebo individuálna subjektivita, vyjadrená vôľou k spolužitiu. V tejto situácii klesá počet manželstiev. Pretože ak sa veci majú takto, nikto sa nechce zaviazať na celý život na základe takých krehkých a nestálých predpokladov. Narastá počet faktických spolužití a zvyšuje sa počet rozvodov. V tejto krehkosti sa šíri potom dráma toľkých detí, zbavených rodičovskej podpory, obetí malomyselnosti a opustenosti a sociálneho neporiadku. Je pravda, že nemôžeme zostať ľahostajní tvárou v tvár rozchodom manželov a rozvodom, tvárou v tvár rozvratu rodín a dôsledkom, ktoré rozvody spôsobujú deťom. Tie na to, aby sa mohli vzdelávať, aby mohli dostať dobrú výchovu, potrebujú mimoriadne presné a konkrétne záchytné body, teda rozhodných a istých rodičov, ktorí rôznymi spôsobmi prispievajú k ich výchove. Práve tento princíp rozvodová prax podkopáva a kompromituje. Vytvára, ako sa to moderne hovorí, tzv. Rozšírenú a meniacu sa rodinu, ktorá znásobuje v úvodzovkách otcov a matky. A spôsobuje, že dnes väčšina tých, ktorí sa cítia osirelí, nie sú deti bez rodičov, ale deti, ktoré ich majú príliš veľa. Táto situácia s nevyhnutným prelínaním vzťahov nemôže nevytvárať vnútorné konflikty a zmätky vo svedomí ľudí, čo prispieva k vytvoreniu a nanúteniu zmenenej typológie rodiny deťom, ktoré sú konfrontované s typom rodiny založenej na neistote, tak ako je neisté samotné spolužitie dospelých. V tejto súvislosti si môžeme pripomenúť slová pápeža Františka, ktoré povedal v jednom príhovore. V pôvodnom pláne Stvoriteľa neexistuje muž, ktorý by sa oženil so ženou a ak by mu to nevyšlo, zavrhol by ju. Nie. Namiesto toho je tu muž a žena, ktorí sú povolaní, aby sa navzájom uznávali, doplňali, pomáhali si v manželstve. Toto Ježišovo učenie je veľmi jasné a obhajuje dôstojnosť manželstva ako zväzku lásky, ktorý predpokladá vernosť. To, čo manželom umožňuje zostať zjednotený v manželstve, je láska vzájomného darovania sa, podporovaná Kristovou milosťou. Na druhej strane, ak u manželov prevládne individuálny záujem o seba, seba uspokojenie, potom ich zväzok nemôže pretrvať. A práve tá istá stránka Evanjelia nám s veľkým realizmom pripomína, že muž a žena povolaní prežívať skúsenosť vzťahu a lásky môžu bolestne robiť gestá, ktoré ich dostanú do krízy. Ježiš nepripúšťa nič, čo by mohlo viesť ku stroskotaniu vzťahu. Robí to preto, aby potvrdil Boží plán, v ktorom vyniká sila a krása ľudských vzťahov. Cirkev sa na jednej strane neunavuje potvrdzovať krásu rodiny, ako nám ju podáva písma a tradícia. Zároveň sa usiluje dať konkrétne pocítiť svoju materinskú blízkosť tým, ktorí prežívajú narušené vzťahy, alebo tie, ktoré sa nesú bolestným a únavným spôsobom. Vlastný spôsob Božieho konania s jeho neverným ľudom, teda s nami, nás učí, že zranenú lásku môže Boh uzdraviť milosrdenstvom a odpustením. Preto sa od cirkvi v týchto situáciách nežiada hneď a len odsúdenie. Naopak, tvárou v tvár toľkým bolestným manželským zlyhaniam sa cíti povolaná žiť svoju prítomnosť lásky, milosrdenstva. Lásky, aby priviedla zranené a stratené srdcia späť k Bohu. Toľko pápež František. A teraz zjednoťme sa v našom vnútri s nasledujúcou modlitbou. Pane, prosíme ťa za manželov, za matky a za otcov a za deti. Odozdávame ich do tvojich rúk. Nech majú duchovnú silu, aby si dokázali vždy znova pripomínať a tešiť sa z toho, že ich sprevádzaš svojim požehnaním a láskou. Nech pamätajú na to, že bez teba nie sú schopní milovať sa navzájom v manželstve a v rodine úplnou láskou. Božský Spasiteľ, pomáhaj im a udel svoje požehnanie deťom a posilňuj rodiny, aby netrpeli materiálnym nedostatkom. Chráň ich pred chorobami a nešťastím. Daj im odvahu v dňoch skúšok, trpezlivosť ducha vytrvalosti a každodenný pokoj. Pane, posilňuj v manželoch, rodičoch i deťoch ducha modlitby, aby otcovia a matky úprimne prežívali chvíle sústredenia sa a duchovného stíšenia pred tvojou tvárou. Daruj im silu, aby v tichu svojho svedomia spoznávali, za čo majú ďakovať a o čo majú prosiť. Pane, oslobodzuj a uzdravuj našich manželov a rodičov od ducha sveta, od neprimareného oddania sa pozemským radostiam. Daj im silu, aby premáhali pokušenia k nevere a k nezhodám. Nech si pravidelne vyprosujú duchovnú silu, aby nepodľahli všetkým tým podnetom, ktoré každý deň vstupujú do ich života a odporujú posolstvu Evanjelia. Daj, aby prežívali šťastie v tom, že sú povolaní byť jeden pre druhého, povolaní dať život a výchovu svojim deťom, aby rodičia a deti spolu žili pre teba a pre tvoje kráľovstvo. Pane, prosíme aj za manželov a rodičov, ktorí sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách manželskej krízy, alebo už sú vystavení ťarche manželskej odluky, alebo dokonca rozvodu. Dotkni sa ich srdca, daruj im pravdivý pohľad na vlastnú situáciu. Nech nepodľahnú sklamaniu z nesprávnych rozhodnutí. Ale nech sa v nich posilňuje nádej, ktorú živí Tvoje milosrdenstvo. Pane, pripájame prosbu aj za tie dievčatá a chlapcov, ktorí vyrastajú v rodinách poznačených rozvodom alebo aj novým spolužitím otca alebo matky. Vieme, že Tvoja láska ich neustále sprevádza. A prosíme, aby aj napriek duchovným sklamaniam a opustenosti, ktorú im prináša rozvod rodičov, sa ich svedomie nadchlo krásou manželstva a rodiny podľa Tvojej vôle. Mária, Matka Ježišová, naša Matka, na Tvoj príhovor daj, aby Ježiš prijal túto pokornú modlitbu a získal pre nás všetkých milosti a požehnania. A teraz ešte k našej modlitbe pripojme také hlbšie prežívanie toho krásneho posolstva, ktoré nám zanechal Pán Ježiš. Muž pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Muž pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Muž pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Amen. Milí bratia a sestry, teraz už na záver len vás znova pozvem na nasledujúce stretnutie, ktoré sa uskutoční 7. februára na tému Sami pre nebeské kráľovstvo, a bude to úvaha a modlitba o celibáte pre Božie kráľovstvo. Budeme sa modliť na základe textu, ktorý sa nachádza vo veršoch 10 až 12, 19. kapitoly Evanjelia podľa svätého Matúša. Zvukový záznam aj text nájdete na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy. A ešte možno tak predošlem, že kvôli okolnostiam, ako sa vyvinuli, tak budeme musieť potom v marci a v júni, aby ste aj si to tak mohli naplánovať, naše stretnutie preložiť, že nebude na prvú stredu v mesiaci, ale na druhú stredu. Takže v marci a v júni. Ale na budúci mesiaci to ešte raz pripomenieme, že potom marcové stretnutie už bude na druhú stredu. V každom prípade ste na teraz pozvaní predovšetkým na budúci mesiac 7. februára. A teraz na záver prijmite požehnanie. Pán s vami, nech je požehnané meno Pánovo, naša pomoc v mene Pánovom. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom.